Startuje další Frankýho finanční podcast. Vítejte u jeho sledování anebo poslechu. Lukáš Frank je tady opět se mnou. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
No a tentokrát budeme řešit, skoro by se chtělo říct, odvěkovou otázku, a to jestli bydlet v nájmu anebo platit hypotéku. Ono totiž, tahle ta otázka je dneska v roce 2023, řekl bych, aktuálnější než kdy jindy, stoupá na významu a možná se hned zeptám na úvod, Lukáši, na jaké straně síly teda stojíš ty teď aktuálně? Nájem nebo hypotéka?
Hele, tak jestli máme propálit takhle na začátku, tak... U mě jakoby, je rozhodně spíš ta hypotéka, respektive to vlastnictví toho bydlení. Jo? Klodím se spíš tady k tomu, vychází mi to ve většině případů líp u většiny lidí. Nicméně toto téma jsem vlastně vybral z toho důvodu, že si myslím, že si zaslouží trošku víc jako ho rozebrat a podívat se na to vlastně z různých úhlů pohledu a fakt jakoby tomu dát ten čas a tu práci. A ono totiž pro spoustu lidí dneska jakoby může dávat smysl bydlet v pronájmu, nevlastnit, ale bydlet skutečně v tom pronájmu a bohužel kolikrát i jakoby tlakem nějaký společnosti toho, že vlastně kdo nevlastní, tak je out, tak je špatný, tak je chudej, tak se kolikrát jako uvazujeme k něčemu, k čemu bychom se třeba normálně jako neuvázali, pokud bychom si to téma zanalyzovali a skutečně se jako rozhodli. Takže to, co říkám, pojďme to probrat a pojďme udělat informovaný, kvalifikovaný rozhodnutí.
Tak pojďme na začátek zkusit definovat oba ty pohledy. To znamená, jaké jsou základní argumenty pro to, abych si koupil vlastní bydlení s pomocí hypotéky?
To, jo, jasně. Takže argumenty pro vlastní bydlení. Tak první logický argument, který mě napadá, tak je to, že z vlastního bydlení mě nikdo nevyhodí. Jo? Pokud teda samozřejmě nepřestanu splácet hypotéku, ale to je ten samý příklad, jako když budu bydlet v nájmu a nebudu platit nájem. Takže z vlastního bydlení mě nikdo nevyhodí. V pronájmu se mi může stát to, že platím nájem a chci tam bydlet, ale najednou majitel prostě potřebuje ten byt pro svoji dceru, nebo z nějakého důvodu ten byt chce prodat, potřebuje ho prodat a ty noví majitelé tam chtějí třeba v tom bytě bydlet místo mě, takže já prostě mi skončí nájemní smlouvu a jdu. A tohle se mi u vlastního bydlení nestane. To znamená, je tady ten první argument pro vlastnické bydlení je určitě nějaká stabilita. Druhý argument, který mě napadá, tak je taky jednoduchý. To bydlení si v čase nějakým způsobem zvelebuju, zkrášluju, dělám si ho útulnější, hezčí a s tím jsou samozřejmě teda spojené náklady nejenom do domácnosti, ale i do nemovitosti. No a pokud tu nemovitost vlastní někdo jiný, no tak to se mi úplně tam ty náklady dávat nechtějí, že jo. Takže druhý argument pro vlastnictví je to, že si zvelebuju vlastně svůj vlastní majetek, jo, zlepšuju si to svoje. No a v neposlední řadě, na čím asi strávíme víc času potom, tak je ta finanční stránka té věci. To znamená, když vezmu, že si koupím byt na hypotéku a budu ho někde 20-30 let splácet, jo, tak ale pořád je tam ta vidina toho, že vlastně za těch 20-30 let ten byt bude můj, nebo respektive on bude můj celou dobu, ale za těch 20-30 let zmizí ta hypotéka, zmizí ta splátka hypotéky a tím pádem to bydlení nebude stát nic víc, než vlastně náklady na ty energie, které bych platil jakoby vždycky. A to znamená, tam jakoby tohle je samozřejmě argument pro bydlení ve vlastním, pro bydlení na hypotéku, ale je potřeba teda, jakoby, abych byl fér, zmínit taky to, že kor v dnešní době vlastně a kor v prvních letech, tak ten náklad měsíční na tu hypotéku je výrazně vyšší než ten náklad na ten nájem. To znamená, je tam jako určitý rozdíl a k tomu se určitě ještě dneska dostaneme.
Určitě, ale ještě pojďme představit ten argument, řekněme, pro nájemní bydlení. To znamená, abych si třeba tu hypotéku nebral a opravdu se usadil v nájmu.
No, tak když to teda vezmeme odzadu, tak zase to vlastně můžeme vzít od toho posledního argumentu, co jsem říkal. Takže když budu bydlet v nájmu, tak mě to bude stát reálně míň peněz měsíčně, minimálně teď, než hypotéka. Ono, když si vám třeba řekněme nějaký průměrný 2KK 60 metrů v Praze v novostavbě, tak takovýto 2KK tě bude stát na pořízení nějakých 8,5 milionů. Pokud bys těch 8,5 milionů financoval celý hypotékou, ať pronámám jako jabka s jabkama, tak tě vyjde zpátka hypotéky někde 49 tisíc při dnešních sazbách zhruba. Mm-hmm. Zatímco stejný byt, když si pronajmeš, tak tě bude stát holý nájem zhruba nějakých 25. Jo, 49 versus 25 měsíčně. Poměrně jako zásadní rozdíl a někteří lidi samozřejmě nemají tu možnost jakoby dělat to rozhodnutí si to nebo ono, protože prostě na tu hypotéku jednoduše nemají. Jo? Ale i tak, jako vlastně, když se na to podíváš, tak je tam ten rozdíl velký. Když bychom třeba dělali podobnou analýzu v nějakém menším městě, třeba v mém domovském Táboře, tak je to pořád, že hypotéka 20 tisíc versus nájem třeba 13. Jo? A ono, ať je ten rozdíl 50% nebo jednou tolik, tak prostě pořád tam ten rozdíl je. Takže tím prvním argumentem logickým pro nájemní bydlení je současný cash flow. Jo. No a pokud jsme teda ještě u těch, pokud jsme u těch argumentů na pro vlastnictví zmiňoval nějakou stabilitu, tak vlastně protiargumentem pro nájemní bydlení je logicky teda nějaká svoboda. Protože tím, že si vlastně někde koupím, spousta Čechů je fixovaných na vlastnictví nemovitosti a to fixovaných do té vlastně fáze, kdy oni vlastně nejdřív si koupí tu nemovitost v nějaký té dané lokalitě a podle toho vlastně uspůsobují ten svůj profesní život a vlastně hledají si tu práci, to se uplatnění v té dané lokalitě. Přitom vlastně, když se podíváš na západ od nás, tak tam je to absolutně naopak, jo. Naopak tam si ty lidi vlastně hledají to pracovní uplatnění, ať už jsou zaměstnanci, dělají kariéru, nebo jsou to podnikatelé, budou firmu, tak vlastně nejdřív jakoby čekají, kam je ta kariéra nebo ten profesní život zavanou, no a tam se teprve vlastně usídlej, že jo, což jde udělat, když seš nájmu a blbě se to dělá, když jakoby seš v jakoby vlastníš to na hypotéku, jo. Takže zrovna v České republice bych řekl, že je fajn se nefixovat na tu danou lokalitu, pokud teda tu lokalitou zrovna není v Praha, kde teda je všechno. Takže ten druhý argument pro nájemní bydlení je určitě nějaká svoboda. No a třetím argumentem, abych ho asi nazval nějaká flexibilita, že díky tomu, že bydlím v nájmu, tak nemám jenom svobodu se vlastně přemisťovat z místa na místo, z lokality do lokality, ale vlastně mám možnost se i přemisťovat jako z menšího do většího, do hezčího. To znamená, když třeba kupujeme byt na hypotéku, no tak je to tak, když kupuješ auto, jo, myslíš několik let dopředu a tudíž si kupuješ třeba o místnost větší byt, jo, protože tam plánuješ, že tam třeba někdo další bude. A což u nájemního bydlení dělat nutně nemusíš, že jo? Tam si prostě pořídíš nájemní bydlení přesně podle svých aktuálních potřeb a platíš za ty aktuální potřeby, jo? Takže v tomto směru je tam prostě ten argument té flexibility, že to můžu v tom čase reálně zlepšovat, zvětšovat, zmenšovat podle toho, jak potřebuju.
Já to zkusím celý trochu shrnout, všechny ty pojmy a vlastně argumenty, které ty si tady představil. Ono vlastně pro to bydlení v tom vlastním, dejme tomu, my jsme uváděli nebo říkali jsme, že je to nějaká stabilita, to znamená, z toho vlastního mě nikdo nevyhodí, že si zvelebuju ten svůj majetek, to znamená, že vlastně investuju do vlastního, ne do cizího, že jo, k čemuž mám vždycky větší trochu motivaci. Finanční úvaha, to je taky asi potřeba brát v potaz to budoucí cash flow, to znamená, že hlavně z toho pohledu, že sice jako můžu platit víc na tom nájmu, ale platím za svoje a jednoho dne vlastně tu hypotéku splatím a odpadne mi tak na stáří docela velký náklad za bydlení. No a teď vlastně ještě ty argumenty, řekněme, pro to nájemní bydlení, to je to současný cash flow, o kterém si před chvílí mluvil. To znamená, že jsem vlastně aktuálně za pronájem schopný platit zhruba, a to byly teda docela zajímavý příklady, opravdu až o 50-100% klidně míň, než kolik by vlastně měla splátka té hypotéky, když se teda bavíme třeba o Praze. Určitě nějaká svoboda, taky zajímavý příměr třeba s tím západem jako takovým, jak to tam vlastně chodí trochu jinak. A flexibilita, můžu vlastně kdykoliv tu kvalitu svého bydlení měnit, přizpůsobovat aktuální situaci a tak dále. Já bych možná teď zkusil ty argumenty, tak jak jsme si je tady vyjmenovali, postavit proti sobě. Pojďme zkusit třeba těma argumentama svoboda a flexibilita, dejme tomu, u toho nájmu a stabilita u toho vlastnictví. Bych ti
jedal takhle proti sobě. Tak vlastně ty argumenty budeš vnímat logicky asi jinak podle toho, v jaký seš části svýho života. Že jo? Když seš na startu své profesní kariéry, tak ti asi bude vyhovovat, že bydlíš v nějakým maličkým bytě, který ti stojí málo peněz a vlastně se snažíš jako mít co nejmenší náklady a věnovat se prostě tu budování ty své kariéry a tak dále. Nemít úplně tak vysoký ty finanční závazky. Zatímco když plánuješ rodinu, no, tak už asi budeš chtít nějakou tu stabilitu, už budeš chtít možná něco svýho, už budeš chtít možná něco, kde se uhnízíš. Takže jakoby rozhodně je to o tom, kde se nacházíš v tom životě, ale v tomto bodě bych rád zmínil, že kolikrát zapomínáme jako na ten fakt, že i když něco vlastníš a i když to, co vlastníš, tak na to máš hypotéku, tak je to nutně jako nesvazuje. Jo? Ty můžeš přece prodat ten byt a koupit si větší, nebo prodat ten byt a koupit si byt jinde, jo. I s tou hypotékou, jo, to takhle jde. A vlastně ty taková z té štafetě budeš pokračovat někde jinde, jo, v tom novém bydlení. To je varianta A. Varianta B je taková, že pokud ti to finanční situace umožňuje, tak vlastně ty si můžeš ten nový byt koupit na novou hypotéku, ten starý byt se starou hypotékou si klidně nechat a třeba ho pronajmout, jo, a třeba docit i toho, že ti ten nájemce splácí tu starou hypotéku. Takže to taky jde a no a v neposlední řadě taky jsem se s tím několika setkal. nic nikde není napsaný, že ty nemůžeš mít byt na hypotéku a sám bydlet v nájmu. Jo, jakože jo, pronajmu a sám bydlet v nájmu. Setkal jsem se s tím u několika klientů a prostě jako dá se to, jo, není to vlastně na tom reálně nic špatného. Takže u těch argumentů už porovnávám jako svobodu a flexibilitu pro nájem a stabilitu jako argument pro vlastnictví, tak je jako fair zmínit, že vlastně jako i u toho vlastnictví mám určitou flexibilitu a svobodu. Jenom je to trošku složitější, to je celý.
Ty jsi vlastně mluvil i o tom zvelebování vlastního majetku. Je to taky nějaký jako klíčový argument, nebo proč je vlastně důležité, co k tomu dodat?
No tak tam asi to k tomu jako není moc co dodává, samozřejmě zase z kraje života asi nepotřebujeme dělat z toho hnízdečko nějaký moc hezký. Asi postupem času jo, takže nechceme asi úplně investovat do něčeho, co není naše. Zase je dobrý jako fair k tomu, z tomu argumentu říct to, že s vlastnictvím nepřichází jenom ty zvelebovací nějaký úpravy, ale taky ty nutné údržbové úpravy, které vlastně můžou přijít velice náhle a můžou stát hodně peněz. A vlastně v případě, že si pronajímám nemovitost, tak se mě netýkají, jo? Protože jako nájemníka se mě týkají pouze nějaká drobná údržba, to ano, a ta velká údržba už jde za tím vlastníkem té nemovitosti. Hmm.
Já bych se možná teď podíval na tu asi nejsložitější část, což je srovnání obou těch variant z finančního hlediska, z finančního pohledu. My už jsme říkali, že ten pronájem vyhrává z toho pohledu toho současného cashflow, což znamená, že vlastně měsíční nájem stejné nemovitosti vyjde aktuálně teda výrazně levněji než ta splátka celý té hypotéky. Ty čísla tady padly. Z pohledu toho budoucího cashflow, ale zase vyhrává to vlastnictví, že jo? Protože tam přece jenom by se mělo teda stát, že jednoho dne tu hypotéku splatím, tím pádem nebudu muset za bydlení platit nic, než třeba za energie a třeba nějakou údržbu. Tak a teď se pojďme podívat na to třeba, jak ty by ses rozhodoval, řekněme teď, pro bydlení v nájmu nebo na hypotéku čistě z toho finančního hlediska v téhle situaci.
No, tak to je taková věčná úvaha, jo, tady to. Bylo tady ještě nedávno, tady bylo docela dlouholetý období, kdy vlastně splátka hypotéky se téměř rovnala nájmu. Jo, to znamená, za stejný byt si buď mohl platit hypotéku za x peněz, anebo za stejných x peněz platit nájem. A to tady bylo, no a v takový moment jako říkám kupovat, jo, a čím víc toho můžu nakoupit, tak tím ještě líp, protože kupovat něco s předem známým cashflow za extrémně levný cizí zdroje, to je prostě ekonomická úvaha, která mi dává smysl vždycky. Jo? Nicméně tady v té době už nejsme. Jo? Už prostě jsme v té době, kdy jsou tady dražší úrokové sazby hypoték a dražší nemovitosti, tudíž ten nákup a splátka případně toho úvěru je dražší a tudíž ten nájem jakoby na tom měsíčním cashflow jakoby je nákladově nižší. No a já říkám, že pokud bych jakoby měl ty ušetřené peníze vyhodit za blbosti, jo, a vlastně nějak jako je nezhodnotit, no tak si radši zvolím jako tu vyšší splátku a budu investovat do toho svýho, jo, než prostě to, než to probendit takzvaně. Ale pokud bychom jako měli porovnávat jabka s jabkama, tak vlastně já přece můžu klidně uvažovat v tom smyslu, že teda když jako ušetřím nějakých těch, říkali jsme 50-100%, a dával bych si je stranou, investoval je třeba, řekněme, do nějakého akciového portfolia, tak teď je ta otázka vlastně, co v tom čase, že jo, na tom bude líp, jo? A to, jako bych řekl, že rozhodně asi stojí za úvahu. Hmm.
No, já tady mám pro tebe připravený jeden příklad, ať si to trochu porovnáme přímo na současné situaci na realitním trhu. Takže pojďme se podívat do Prahy, ono už to tady padlo. Dejme tomu, že si třeba chci pořídit byt v Praze, 2KK, 60 metrů čtverečních, je to nějaká novostavba. Takže když ho budu chtít koupit, tak stojí, a to je teda šílený, 8,5 milionu korun, dejme tomu průměrně třeba. No a ten pronájem mě bude stát cca 25 tisíc měsíčně. Tak jak to vlastně bude dlouhodobě nějak jako finančně vycházet, ať už ten nebo ten případ?
Jasně, tak já ten příklad samozřejmě mám, protože už tady dneska spočtený.
Všechno z hlavy samozřejmě.
Všechno z hlavy. Tak řekněme ještě, aby ten případ byl jakoby co nejvíc reálný, tak řekněme, že těch 8,5 milionů nebude tak, že budu dávat na 100% hypotéku, protože ta neexistuje a dejme tomu, že nemám nemovitost k zajištění, takže budu dávat třeba řekněme milion vlastních zdrojů, což je, bych řekl dneska, jako taková běžná praxe. Jo? Takže byt za 8,5 milionů, milion dám z vlastních zdrojů a následně si beru hypotéku při současných sazbách někde za 45 tisíc korun měsíčně. Versus teda varianta B, kdy nemusím dávat ten milion dám do toho svého akciového portfolia, Nemusím dát 45 měsíčně, ale já mám 25 měsíčně, takže těch 20 nebo tu ušetřenou částku v čase tam taky dávám do toho akciového portfolia. Takže tyhle ty dvě věci vlastně budeme spolu porovnávat a ať tady máme nějaký čísla, tak dejme tomu, že to akciový portfolio bude vydělávat 8% per annum ročně, což bych řekl, že je tak jako ideál, ani extrém, ani málo. Budeme uvažovat růst cen nemovitostí 5,80%, to se nevybral to číslo náhodou, ale je to nejhorší možný číslo, který dostaneš, když si vybereš jakoby tu nejhorší možnou historii. To znamená, budu brát období těsně před krizí v roce 2008 až do dneška, jo? Tak ti vyjde 5,8% růst cen nemovitostí per annum. Když vybereš jakýkoliv jiný období, tak bude lepší, jo? Takže budeme počítat s tou horší variantou. A budeme počítat s růstem cen pronájmu v úrovni 4%, což je dlouhodobý růst cen pronájmu. No, tak... V tom příkladě A, to znamená v tom příkladě, kdy jsem koupil tu nemovitost s tou hypotékou, dal jsem ten 1 milion korun a platím teda víc měsíčně, tak po 5 letech se stane to, že vlastně ta splátka hypotéky už mi klesla, mm-hmm. jo, protože ty úroky sazby klesly, klesla mi někam řekněme zhruba na 34 tisíc, což odpovídá sazbě 3,5%. Zatímco nájemný za podobnou nemovitost zrostlo nějakých 29. To znamená, stále je tam rozdíl, stále to dotuju, stále tam je prostě rozdíl 5000 korun. Co se týče hodnoty té nemovitosti, tak tam je zrostlo nějakých 11 až 4 milionů korun a pokud odečtu vlastně ten dluh, tak ta čistá hodnota majetku po odečtení toho dluhu je 4,4 milionů korun. Takže výsledek vlastně u toho vlastnictví té nemovitosti je takovej, že po těch 5 letech já mám teda majetek s čistou hodnotou 4,4 milionů korun, ale stále ho dotuju 5 000 korun měsíčně. Už je to míň, ale stále to dotuju. A u toho příkladu s tím pronájmem, tak tam vlastně sice se mi zvednul pronájem, už tam jakoby posílám míň peněz měsíčně, ale stále tam předkládávám. A z toho milionu a toho příkladu se mi stalo po těch 5 letech, že tam mám celkem 2,5 milionu korun čistý hodnoty toho majetku. No a takže logicky, jakoby, když to tak jako vezmeš, tak... Je tam rozdíl, jo, ale je tam, pořád musím brát potaz to, že u toho pronájmu si měl relativně velkou svobodu celou tu dobu a tudíž jakoby je to, dejme tomu, porovnatelný. Je to tak nějak zhruba, seš v jednom příkladě, něco jakoby víc na té hodnotě majetku, ale zase v tom druhém příkladě máš větší svobodu.
A když se třeba podíváme ještě dál, dejme tomu, jaký je stav tady tohoto trendu určitýho třeba po 10 letech.
No, tak po 10 letech ta hodnota toho bytu už dostala nějakých bezmála 15 milionů. Po odečtení dluhu ta čistá hodnota majetku činí nějakých 9 milionů korun, takže tam už je to jako hodně slušný. Ta nájem za podobnou nemovitost už dokonce převyšuje tu splátku té hypotéky asi o 1000 korun měsíčně, takže dejme tomu šul nul. Jo, už není to jedno řešení výhodnější měsíčně než druhý. A v tom druhém příkladu vlastně, když teda si šel do nájmu a ty peníze si investoval, ty co ti zbyly, tak tam máš na tom akciovém portfoliu nějakých 4 miliony. To znamená, v té nemovitosti máš 9, na svém akciovém účtu máš 4. Jo, takže to je, tam už je ten rozdíl jako dost velký.
No a co z toho vlastně teda můžeme vyvodit z závěry?
tak teď jsme celou dobu pronávali jakoby čistě tu finanční stránku té věci. Jo, to znamená, začínáme v době, kdy hypoteční úvěry jsou vysoký, nemovitosti stále nejsou úplně jako levný, jo, ten propad nebyl zas tak výrazný, pořád jsou to jako drahý aktivum, takže počítáme jakoby s reálnýma číslama, počítáme s reálnýma předpokladama a i tak, ať na to vlastně koukám z jakého úhlu pohledu, tak mi to prostě vychází v čase líp pro vlastnictví té nemovitosti, klidně i na hypotéku. Ale teď je důležitý si jakoby uvědomit, za prvý teda, je dobrý si uvědomit, že jsem zaujatá osoba, protože ty hypotéky zprostředkovávám, takže nemůžeš mi v tom smyslu vlastně úplně věřit, protože jsem tam zaujatý a jsem taky nadšeným investorem do nemovitostí, takže na to možná koukám trošku přes růžový brýle, ale zároveň jsem matematicky založený a mě prostě čísla mě prostě nelžou. A tady je důležitý si uvědomit, proč ty čísla vlastně nelžou. A to je zásadní věc. My totiž používáme finanční instrument, kterým se říká páka. Finanční páka. Hypotéka není nic jiného než finanční páka. Jo? A finanční páka je, vlastně dělá krásnou věc a to je to, že ti vlastně násobí zhodnocení vlastního majetku, který do toho pustíš. Jo? Což je bomba. Ale kdokoliv, kdo si někdy zkoušel nějaký trading, tak moc rychle zjistil, že pomocí finanční páky velice snadno a rychle přijde o všechny peníze, co má. Jo? A vlastně jakoby u toho bydlení versus hypotéka, tam se to tak často nestává, ale pořád je dobrý si uvědomit, že se to stát jako může. Jo? Já klidně můžu jít do té nemovitosti, koupenou na tu finanční páku, na tu hypotéku. A může se stát, že za rok já ji potřebuji z nějakého důvodu prodat, protože jsem se dostal nějakých finančních jako trablů. A zrovna jsem chytnul blbý období, kdy ty nemovitosti spadly. A teď vlastně ta moje nemovitost spadla i třeba pod hodnotu toho hypotečního úvěru. Takže já vlastně v tu chvíli prodejem té nemovitosti, neuspokojím ani ten závazek, který jsem si na ní vlastně vzal, no a mám najednou double problém, že jo, nejenom, že mám finanční problémy, kvůli kterým to potřebuji prodat, ale ještě najednou mi tam jako přibývá další. Jo. Takže není jako všechno za to, co se zbytí a je potřeba jakoby tohle z toho vzít do té úvahy, že obchodování s finanční pákou prostě nese určitá rizika a může ti to jako snadno jako zlomit vás, jo, takže ty potřebuješ zvážit tyhle ty aspekty a být na ně připravený, abys to rozhodnutí k tomu nákupu vlastně jako udělal, jo, to je docela potom chytrý. No a jinak pokud na to jako připravený seš, tak na tom desetiletém horizontu třeba prostě ten finanční přínos mě jako ten finanční přínos vlastně znamená několika stý na zhodnocení hodnoty vlastního kapitálu vloženého, což je prostě mazec a dává mi to jako velký smysl a proto radši jako vždycky půjdu toho vlastního bydlení, pokud jsem zvážil ty rizika, pokud jsem jakoby na to připravený.
I tu druhou stranu mince je zkrátka nutný vidět. No, já ti tady dám otázku, anebo možná i tak trochu jako případ, který asi pravděpodobně znáš a hlavně se s ním asi velmi často setkáváš. Když vlastně my jsme vycházeli z toho dnešního bodu, kde jsou ty relativně drahé hypotéky, tak jestli by právě nebylo finančně ještě lepší, pokud bych teďka šel do nájmu a pak si vlastně počkal, až ty hypotéky budou zase o něco levnější. No a vlastně pak teprve realizoval ten nákup bydlení na hypotéku, až to jako sleze dolů.
Jasně, hele, to dává jako velký smysl, samozřejmě. Dává to smysl za předpokladu toho, že ty si počkáš na tu levnější hypotéku a zároveň koupíš nemovitost za stejnou cenu nebo nižší než dneska. Jo? Tak pak jako je to logicky, jako to dává velký význam. Ale teď je otázka, když budeš čekat na tu levnější hypotéku, jestli náhodou vlastně během toho čekání a během toho klesání těch úrokových sazeb zase ty nemovitosti jako nezrostou. V tu chvíli vlastně by si za levnější peníze kupoval dražší nemovitost, což už mi tolik smysl nedává. A to znamená, my se tady bavíme vlastně o tom, že se budeš snažit časovat trh. Časovat trh, který sice dokážeš nějakým směru odhadnout, nebo snaží se o to spousta lidí ho odhadnout, snaží se o to spousta článků na internetu dneska. Jo.
Je to velmi lákavé.
Je to velký téma, ano, přesně tak. Jo, nicméně já bych se daleko spíš zaměřil na to téma, že si chci najít něco, co se mi líbí, v čem skutečně chci bydlet, nebo kdyby to měla být investiční nemovitost, tak si chci najít takovou, která mi bude dávat smysl, jo, z toho investičního hlediska. A to je koliká daleko větší výzva, jo, než načasovat ten trh, prostě, jo, najít to, co skutečně chci koupit.
Já to zkusím celý zase tak trošku shrnout a pojmout dohromady. My jsme si vlastně říkali, že to bydlení v nájmu dává určitě větší svobodu, přesouvání se mezi lokalitama, flexibilitu v podobě toho, že si můžu vždycky bydlet přesně podle toho, co zrovna potřebuju, což teda vlastně jako můžu dělat i s tím vlastním bydlením na hypotéku, ale rozhodně to bude složitější, o tom jsme se vlastně poměrně zevrubně bavili. To bydlení ve vlastním mi zase poskytuje určitou stabilitu, protože mě z vlastního nikdo nevyhodí a vlastně zároveň veškeré investice se mi dělají tak vlastně z větší chutí, protože investuju do vlastního, ne do cizího. Má to zase opět jako všechno druhou stranu mince, protože to znamená, že s vlastní nemovitostí jsou v čase spojený určitý náklady na její údržbu, takže bych je tam taky měl nějakým způsobem do toho zahrnout. No a v tom posledním bodě jsme si srovnali to bydlení v nájmu versus teda ve vlastním s hypotékou z toho finančního hlediska, kde na tom delším horizontu, a to je důležité asi zmínit, jednoznačně vyhrává vlastnictví, přestože je tam výrazně vyšší měsíční náklad v těch prvních letech. Takže zase opět všechno propočítat. Co ty by si vlastně úplně na závěr, Lukáši, dodal tady toho do toho povídání?
No, dodal bych to, že jsme to všechno shrnuli jako z logického úhlu pohledu. Jo? Matematického.
Ano, čistě analyticky, číselně.
Ano, jo. A teď je potřeba jít zase do té praxe. Jo? Tak v praxi je to dneska tak, že spousta lidí ani vlastně nemá tu možnost té volby dneska, protože prostě jednoduše na hypotéku nedosáhnou, jo? Na takovou nemovitost, na kterou by chtěli. A kor jakoby ještě když k tomu dneska připočteš vlastně současnou cenu energií, jo, tak je to pro někoho úplně jako unreal představa. Jo. A i když na tu hypotéku ta daná domácnost třeba dosahuje, tak je dneska naprosto běžný, že vlastně ta hypotéka tvoří třeba až polovinu jejich měsíčních příjmů. Jo.
A výdajů?
Ne, jo, ta hypotéka je výdaj, který tvoří až polovinu jejich měsíčních příjmů.
Rozumím.
No. Ona i ta banka tě nechá vlastně dle parametru DST, nechá splácet až 50% tvých měsíčních příjmů.
Chápu.
No a, to je jakoby, to je závazek, který je poměrně jako dost jako velký, jo? Protože ono, když si to jako vezmeš, tak nám to všechno může dávat matematický smysl, jo? A můžeme si prostě říct, že na dlouhodobém horizontu je to jako fajn a je to dobrý finanční rozhodnutí. Ale pořád je tady ten aspekt toho, že já musím nějak jako žít. A představa, že chodím do práce a půlku své výplaty a půlku manženčiny výplaty dáme jenom za hypotéku, tak nemusí úplně někomu zrovna chutnat. Jo? A může to znamenat nějaké jako snížení životní úrovně, míň cestování a míň koníčků a míň zábavy a tak dále. A ne úplně na krátkou dobu, takže tohle to jakoby je dobrý jako určitě zvážit. A občas třeba taky dává klidně jako největší smysl investice do sebe. Jo? Prostě investovat do sebe, abych třeba zlepšil nějaké svoje profesní vyhlídky a dostal se vlastně tou částí těch příjmů třeba úplně do jiných jakoby letových vejšek. A to se samozřejmě takové rozhodnutí se daleko líbí, když ty závazky nemáš, než když je potom máš, protože pak se samozřejmě třeseš, abys na tu splátku měl a kreješ to svoje místečko. Takže jako závěrem, co chci říct, jo, tak myslíme vlastní hlavou. Nedělejme nutně to, co dělá každý druhý. To bych řekl, že je jako zásadní. Nenechme se jako tou společností tím tlakem jakoby dostat do nějakých rozhodnutí neuvážených. A když už takovýhle rozhodnutí děláme, tak jasně koukejme i na ty výhody, koukejme i na tu matematiku, ale koukejme i na ty nároky, které to na nás bude mít v tom čase. A prostě jednoduše pojďme dělat informovaný rozhodnutí.
My jsme tady tohle téma probrali, myslím si, docela dost zevrubně, ale přesto, kdyby vás k tomu zajímaly nějaký další informace, jakýkoliv, tak se určitě s Lukášem spojte. lukášfrank.cz, tam najdete víc informací, no a nebo samozřejmě poslouchejte další díly, třeba v tom příštím se na vás zase budeme těšit. Mějte se krásně, naschledanou.
Naschledanou.